Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.
Viņš bija pasaulē. Pasaules ar viņu rakstīja, bet pasauli viņu nepazīst.
Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma.
Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par tiem bērniem, tiem, kas tic viņu vārdā. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegrības, ne no vīra gribas, bet no Dieva.
Vārds tapu miesa, māja mūsu vidū. Un mēs skatījāmies viņu godību, tādu godību, kā tēvs piedzimušais dēls, pilnu žēlastību un patiesību.
Jaunas liecina par viņu un savu. Šis ir tas, par ko sacīja, kas pēc manis nāk, ir mans pārspējis, jo viņš bija pirmāks nekā es.
No viņa pilnības, mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību.
Klausība ir dota savu mūžu, ka dēlstību un patiesību nāca pasaulē savu Jēzu. Dievs, Dievs ir viens un kad no redzēs. Viens ir viņš ir dēls, kas ir viņš ēra, kur kāds mums to ir padījis.
Kā jūs to jau arī ziniet, šī nodaļa Jāņa evaņģēlijā pieder pie vis dziļi domīgākā. Pie vis dziļāka satura nodaļām svētajos rakstos, kas pieskarās ļoti nopietniem jautājumiem, pieskarās tādā skatījumā, kas tā mums liek saprast šo lietu ļoti lielo nozīmību. Vieta grozās ap pestītāja nākšu, ap mūsu pestītāja uzdevu, patiesību sakot, viņa būtību un mūsu attieksmi pret to. Šī nodaļā ir kaut kas līdzīgs ar svēto rakstu pašu pirmo nodaļu. Pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā. Kā mēs zinām, pirmā Mozes grāmata savā pirmajā nodaļā apcer vispūtiskākos lielos pamata jautājumus pasaules tapšana, Dieva visvaranība un sevis atklāsme līdzi šī pasaules radīšanas notikumā. Jo šeit kaut kādā īpatā veidā šīs divas nodaļas savā starpā tā kā sasaucās. Šī Dieva vārdā, kas pirmā sākumā, pašā pirmā pantā uz mums runā, iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva, Dievs bija Tas bija iesākumā piedzīvojumā. Vai tas mums neatgādina pirmās mūsu grāmatas pirmo nodaļu? Pasaule bija tumša, tukša, un tiesa cija, lai to gaisma, to gaisma. Vārds, tavie vārdu viss ir radīts, tavie izpausmi viss ir radīts. Un šeit arī trešais pats saka, caur vidu viss ir radīts. Un bez viņa nav nekas, nav radījies, kas ir. Tātad Dieva vārds. Jautājums, kas vienmēr ir cilvēks, dzīvi nodarbinājis, kura nopietnība, kura dziļums ir mēģināts ar tādā veidā dziļāk, kaut kā tuvāk izskaidrot Dieva paša sacītais vārds ir spēks ar ko to, ar ko viss ir tā. Un Jāņa evaņģīlijs runā par to, ka šis vārds ir pēdējā. Jā, es varētu tā sacīt, neizrunātais vārds, un glabājās ne tā, kas viņu izteikas. Es tam mēs redzam, ka ir kaut kāds īpats tuvāks aizdomījums. Šis vārds, kas eksistē pie Dieva, kā kaut kas būtisks, kā kaut kas no Dieva paša, un caur viņu visas lietas ir radītas. Un patamies arī tālāk, mēs atgriežamies atkal pie tā paša un 14. Pantā mēs lasām šis vārds, kas ir pie Dieva, tur miesa, nāju mūsu vidū, mēs skatām viņu godību, tā kāda ir atgriežam tēvam, tēva, žēlstību patrūsījums. Vārds tāpēc mīs. Kristus tas, ka vajadzīt nākt. Nav nekas cits, kā šis Dieva jau radīšanas vārds. Tāpat kā toreiz ar radīto vārdu tapa viss, kas ir redzams un neredzams. Tā šeit norisinās kāds cīņš dievišķīgs nosvērkums un kārtība. Atkal notiek tāds jaunveidums, kāda jauna radīšana, kāda jauna tapšana. Šoreiz nevis tikai vārds, kā dievišķā griba un pavēli, ar kuru gaisma, to, ar kuru tapa izpatījums, ar kuru tapa redzamās lietas, bet vārds, kā Dieva paša būtības daļa. Kā Dieva būtības daļa, kas ienākt cilvēcī žēlastības un godības dienas. Es nezinu, ja mīgodība tā, kāda ir šim Dievam. šis evaņģēlijs mums pavērš skatu uz mūsu pestītāju Jēzu Kristu. Pavērš viņu pavisam citādā veidā, kā mēs kādreiz cilvēki esam pārduši to domāt. Ja mēs tā lūpojamies viņā un runājam līdzi tos vārdus cilvēka dēls. Tas, kas no cilvēka dzimis. Mēs redzam viņu šeit, šī pasaulē. Redzam viņu runājam, darbojamies. Redzam viņu nogurušu un izsaukušu un izsmākušu. Redzam viņu raudam, redzam viņu arī to skupījumu, cilvēku dēļs. Ar šo vārdu mēs kādreiz apsacamies, ka mēs domājam par Jēzu Kristu. Domājam, ka mēs esam pietiekami daudz sapratuši, ka mēs varam pateikt redzīgāts cilvēku. Cik vienreizīgs, cik brīnišķīgs, cik citādāks nekā visi pārējie, cik pilnīgs visādās lietās, bet cilvēka dēļs. Un paliek tikai pie tā. Un notiek tas savādais, ka mēs vairs netiekam nekur spēc. Mēs uzlūkojam cilvēku dēlu, tā kā nācerieši viņu uzlūkoja. Mēs viņu pazīstam, viņi saka. Mēs pazīstam viņa tuviniekus, kas tur pat dzīvo, kas tad viņš ir citādāks. Tas atļauj mums domāt par viņu mūsu cilvēcīgās domas. Tas mūs attālina no viņiem. Beidzot, mēs sakam vairs ne tikai to, ko evaģēlijs saka cilvēka dēls, bet sakam viens cilvēks cita cilvēku starpā. Viens no mums, viens tāds pats kā mēs, un mēs aizējam prom no viņa. Šī evaģēlija sākums ir tikpat kā tāda pasaule skaļa. Tā kā tāds bērnu tāds, kas sapricina ar šos pārtuves mūsu cilvēcīgās ikdienīgās domāmas. Mēs jūtam teikam kas cits. Patiesais cilvēks, kā mēs nav priekšu, ir tagad pašā laikā kaut kas pavisam cits. Kaut kas nesavīznams ar cilvēku. Kaut kas tāds, kas ir pats svētā mūžīgā Dieva daļa. Šis evaģēlijs mums paceļ pāri. Par tīri cilvēcīgajā vietā. Tas paceļ mums pāri un liek nojaust jau tad, kad Jauno Mariju uzrunāja debesu sūknis. Cilvēks stāv kādā notikuma priekšā, kas ir līdzvērtīgs savā grandiozitātē. Pasaules radīšana. Jā, patiesi, pasaule tiek radīta ar jaunumu. Šeit tikam teikts, caur viņu viss ir radījies. Bez viņa pasaule radījies, kas ir. Viņš ir tas dievišķais lielveidotājs, bet kādā citādā veidā nevis liktams kauliem tapt ar jūrām, nevis liktams radībai celties, bet gan radītājs, kas rada par jaunu. To radījumu, kuru veidā viņš arī pats ietver pārsnākt ar šeit zem sirsu cilvēku. Kad mēs runājam ar vārdu, tad mēs laistīsim un liekam uzsvaru šim vārdam cilvēku dēls. Dievs no Dieva, paties Dievs no patiesa Dieva, dzīvis neradīts ar tēmu vienā būtībā, cerko visu radīts. Es ir vienā neizdibinamā cilvēcība, bet neizdibinamā runa ir šeit paralēli atkal radīšanas darbu. Tā kā pirmajā radīšanā, pasaules radīšanā, vienais izšķirošais mirklis pārpanis haos bija un atpamēja tas vārds, lai to gaisma, lai visas lietas iegūst savu uztveramo veidu, ko mēs varam uztvert, vērtēt, skatīt. Tā arī šeit runā evaņģēlijas. Gaismas spīkums. Un zinu, ko nesaņēma. Tad ir patiesais gaismas, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ik vienu cilvēku. Un Jāni Kristītāji teica, ka viņš pats nebija gaišs. Viņš tikai runā, viņš tikai liecina par gaišu. Patiesa ir gaiša gāces. Un ko mēs esam šeit, ka tā paša jaunradīšanas darba, katolējas radīšanu darbā. Es esmu pasaules gaisma. Es varu iet pat, kad es nestaigās tamsībā, tam būs dzīvības gaišu. Atkal tas pats, tikai citādā dievišķā paliesi, ja nā. Tā gaisma, kas tapa pasaules radīšanā, kuriem vajadzēja dot iespēju redzēt, atšķirt lietas, saprast un uztvert viņu izskatus, viņu kustības, kas noizstās gaismā. Tā šī radīšanā ir ļoti nāk šī gaisma, kad mēs nestaigām klusīmākiem, kad būtu dzīvības gaisma, kas staigā tumsā, tas nomādās. Tam ir briesmas, iepļūt nelaimējumu kostā. Kristus atmiršā gaisma. Atmiršais gaišums, kas apgaismo katru cilvēku. Kristus dzimšanā ir kaut kas būtiski līdzīgs un kopīgs ar pirmo lielo dievišķo radīšanu. Viss pasaules tapšanu un veidošanu radīšanu. Tā Dievs otrreiz atkārtoja šo savu darbu, bet viņš viņu atkārto nevis sajaugdams, nevis kaut ko atkārtodams, bet kaut ko piepildītams. Lai cilvēks, kas staigās, kas būs šī pasaulē, lai viņu nepārģi nekāda tumsa vai noēna, lai zinātu atšķirt, jā, kā mēs mētam teikt, lietas, citu no citas, ja mūsu acis ir aptumšotas, mēs taustamies. Mēs kaut ko sataustam, un mēs nesam to noteikt, kas tas ir. Kāda ir viņa vērtība vai skats. Šī gaišumā ir tas pats. Viņš dod iespēju orientēties starp to, kas ir dzīvība un nāve. Grēks, pazušana, glābšana. Orientēties par ceļu un ceļu virzienu. Dzīvības gaisma. Gaišums, kas ved garām un cauri un pāri bezdibenim, kurvam staignājam uguns briesmām, cilpām un lamatām. Šī otrā gaisma, šis otrais, otrais gaišums. Nevais, lai uzlūkotu dievādību, mēs ienam acīm. Bet lai lūkotos daudz dziļāk. Lai lūkotos šī garīgo lietu kārtībā, kurā tāpat ir briesmas, ceļi, uzstrukceļi, neceļi, kur ir vajadzīga gaisma, kas izgaismo Kristus. Kristus patiesais gaišums, kur ir vajadzīga pasaulē. Šī nodaļa nav izsmeļama. Ar viņu ir domājuši ceļā ir ticības un domā tā izpērķi. Mēs viņu tikai pieskaramies tagad klāt. Katrs mums pieskāries, mums piepilda ar izprīnu. Divas radīšanas Dieva svētajā ziņā. Un visu pēc arī tādī pamatā pasaulē. Dieva neviens nekad nav redzējis. Ja tas ir šajā tās ir tā Dievu neviens nekad nav redzējis. Mums gribēja pārsteigt un samulsināt ateisti. Kā viņi teica, nezināt arī šo Dievu vārdu vietu. Viņi teica, ka visstingrākais pierādījums Dieva neesamībā ir tas, ka Dieva neviens nekad nav redzējis. Mēs viņam sakam, jā, tas ir taisni tas, ko mēs apkalpojam. Dieva neviens nekad nav redzējis. Kā vienīgi viņa dēls, kas ir bijis pie viņa. Kas ir pie tēma krūts, to ir darījums. Mēs stāvam beidzamā lielā dievišķā noslēguma priekšā, ja kas ir Dievs? Vai ir Dievs? Kur ir Dievs? Kāds ir Dievs? Redzējis ir nav viena. Cilvēki ir velti mēģinājuši to patiesību kaut kā atraidīt. Viņi ir mēģinājuši ieskatīties, ieraudzīt, saprast, uzzināt. Visas pasaules reliģijas nav nekas cits kā šie mēģinājumi, šie minējumi, šie jautājumi, šie padomi, kuras cilvēki citam dod. Kāds ir Dievs, vai ir Dievs, vai ir Dievs. Un visi šie cilvēki dotās atbildes. Atstājums tukšā. Nevienam ar viņam nevar dot tālāk atbildi, ka vienīgi to mēs nevaram ieraudz. Viņa uzdevums, teiksim, viņa ieraudzīšana nāk pa citu ceļu. Viņa ieraudzīšana nāk pa to ceļu, ko Dieva vārds, ko evaģīlijas saka. Mēs redzējām viņa goļu. Mēs viņu redzējām šī mazajā bērniņā, ir nāca nevarīgs pasaulē. Es ieraudzījām mūžīgā Dieva, mūžīgu atspīru. Mūžīgā tēva. Mūžīgo kāšanā. Kā dziedāt viskaistāt kā dienas ar dziesmu. Tā ir tā, ka deva passar uma pessoa deixas brilhos. Se passar uma pessoa deixas o atreia brilma. Vês, se estilo back tua, continua a passar por isso. Deva tu. Paradiso Salvation e Deva Tuna Salvation. E Leca Krishna de Aizia Sharana Deva Tuna. O Vena Paiauro, Vena Noti Pitsilvecchio, Si, Nipa Trota Atradition Asta Deva, Lai Dua Tua Sava Pashtuna. Vida de position ou meio position. Visto e deles na mesma posição. São três. Foi o Svedia Satsisya Traute. E se eu conheci a bandeira. Nav kādas tikā nepīgas.
Tas
ir vēl divīs spīt. Kā?
Ko nu to pašu vien teiksim, ka tumsība ir izklīdus. Nevar cilvēks tagad iedomāties un savu mānīt, ka viņš kaut ko neredz. Un ka nezinu, bet ka tā pirmā gaisa, ko teica, lai top gaisa. Ka mums ar to nepietik, ka Dievs vēl žālstībā Deva lūk vēl vien. Kā jau to arī to teikt? Ko tad mēs jauni varam pateikt? Lai nedomā, ka tāpat vienkārši dzīvojam kaut kādiem tur saviem uzdotiem likumiem, ka viņi pie Dieva nonāks. Tas ceļš vairs nav. Ko tad? Interesanti starp citu arī par to, kā šeit šis vārds, ja, kā mēs zinām arī grieķiski šis logos, ka grieķi domāšanā tas jau ir kaut kas tāds, nu, visuma enerģija, visuma forma, teiksim, ja, kas ir, nu, absolūti neaizsniedzama. Un kur tad Pāvils saka, grieķiem ģeķība šis evaņģēlijs ir? Šeit, šajā pantā arī tas ir, kur mēs to lasām, teiksim, 14. Pantu, ka šis logos stop mies. Tas pirmie panti, piemēram, es domāju, līdz kādam 6. 4. Pantam, 5. vēl, tas jau ir pieņemami. Tas ir pieņemami ļoti daudziem un arī tādiem domājošiem cilvēkiem un filozofiem vienalga. Bet šis ir tas klupšanas akmenis, ka tas dievišķais to mies, uz ko viņi uzskata, kur grieķi pasaka, tā ir dumība, kur jūdi pasaka, tā ir zaimošana, ja? Un kur šodien, un tomēr mēs zinām, ka apustuļi, arī Pāvils, viņi jau neatkāpjās. Viņi nepiekāpjās, neizdara, nu labi, nu pieņemsim, ka tā nav, bet nu padomājiet kaut ko tur tālāk, ja. Viņi paliek stingri un skaidri, ja, ir tas noticis, ja. Šodien jau ar tādu pašu šaubītāju, un nav viņa mazums, kas ar vienu kāju grib stāvēt baznīcā un ar otru ir pa grāvi, nu, aicinātam vēl citiem ar tāpat arī. Nav jau pa pusē. Nav tā, ka pa pusē kaut kas ir noticis. Ir noticis pilnīgi un arī ar mums tam patiek. Kā mēs arī redzam, ka dod varu mums kļūt par Dievu bērniem. Un šie Dievu bērni nedzīmst visu kaut kā tā no asinīm vai kaut kā, ka nu miesīgi mēs tagad esam citādi un pārveidoti šī miesa, bet mūsos ir ielikt šis Dievu bērni. Ka kas no Dieva grības ir pietiks. Tā ir tā prieka un patiesības vērts. Bet tēvs, es tev gribēju jautāt, kā tu par šo gaismu, jo šodien jau cilvēki ļoti daudz starp citu ar šo nāk, nu mēs jau varu uz to gaismu, ja? Kā vai te ir kaut kāda saistība ar to, ko mēs arī dziedam, nevis slinkojot un būstot, bet pie prāta gaismas kļūstot, ja? Vai šeit iet runa par kaut kādu tādu izglītojošo gaismu, teiks? Vai par gaismas pili, vai kas ir nogrimums? Tā
jā, bet tie ir tādi poētiski priekšstati, ka viss tas, kas cilvēki tā zinamā mērā viņam kaut ko noskaidro, viņam kaut kādā veidā liek kaut kādā izpratnīnā to, un viņam kaut kā vada ar tādiem pozitīviem impulsiem sacīsim, ko jau tā cilvēki vērtsāja savu par gaismu līdzībā, gara gaismu, izglītības gaismu, bet nu, mēs varam pilnā mērā arī to attiecināt ar pilnu skolu, bērns, kas ienāk skolā, nepratiņš, neglītis. Jo tas, ka viņš sāk apgūt tāds brīnums, kā rakstu dzīves, apgūt tādu iespēju, ka viņš spēja lasīt un saprast. Kaut kas viņam tā kā atvērās, kaut kas tā kā bija apspīd. Kaut kas no tās pašas dievišķās arī, dievišķās gaismas arī tur ir. Mēs nevaram tā īpaši nobežot un sacīt, kādā veidā mēs varētu definēt to gaismu, par to runā evaģilijas un par šī gaisma ir Kristus. Kristus ir visa labā un patiesā avots. Viņš ir visa labā un prietnā avots. Arī bauslība pazīst krietnumu, prasa godīgumu, prasa tikumisku stāju, prasa, to kā zinām, prasību neatliekumu, un arī pašā laikā, un arī pašā laikā viss šis pavēlētais tikums, visu šī uzspiestā izglītība bija it kā arī līdzi nes kādu apgaismojumu. Un tomēr mēs jūtam, ja jāsaka tā, tur ir tā kvalitatīvā starpība. Patiesā gaisma bija taču saistās arī vienmēr ar to, ko mēs sakam, Dieva svētā gara apgaismojums. Tas gaismas, kas nāca ar Kristu, kuri mums tad arī atsedz Dieva svētājs arī gars. Un tas ir visu kaut kas cits. Gaišums, kas pārvērš cilvēku, ka tas baukšļa tikums kļūst kā kāda dzīva uguns, kas ir aizdegusies. Nevis tās, ko tāda laternas gaisma, ko mēs paspiežam un paspīkam, kas augsti un testi, bet tur ir tāda, kas tur ir tāda, tā ir cita kvalitāte. un tāpēc mēs varam sacīt tā arī izglītībā nav iekšā šī gaisma, ka Kristus ir visas gaismas gaišums, bet viņš var arī neienākt. Cilvēk ir runā par gaismu, ko mums sniedz, lielie gara milži, rakstīdami savus sacerējumus, savus tēlojumus, savus dzējus. Jā, kaut kas ir, kas tur, tā kā sakot, to cilvēku uz kaut ko tā kā pamodina, un jāpastāv, bet vai tā ir arī gaisma. Mums ar tiem cilvēks pēkšņi tiek apgaismots ar to, ka visāda veida netikumi un nekrietnības galvā pieder pie cilvēka kaut kādas celšanas vai rosināšanas, bet kaut kā pozitīva. Vēl galvā, redziet, tur ar cilvēks apgaismots kaut kādā virzīmā. Viņš ir ierosināts, viņa tiksim, iekšējā uztvere tiek pavērstumais uz kaut ko citu. Tas ir ļoti, ļoti grūti izšķirās jautājums, bet patiesajā izglītībā, arī patiesajā centienā pacilāt cilvēka garu, atvērt viņu, lai viņa lodziņa atverās un viņš var saņemt, saprast, izzināt. Tur mēs arī varam runāt, jā, gaisma. Bet mēs zinām arī, Jēzus saka, es esmu pasaules gaišums. Tā tikai atsevišķa cilvēka gaišums. Viņā ir kaut kas universāls. Mēs ar to, kur ir šis, kur mēs jūtam patiesu gaismu, aiz tā mēs jūtam Kristu. Tā kā analoģija ir tā, ko ebreju vēstures saka, visi ir dzēruši no klints, tūkstasī. Šī klints, kas ir gājusi līdzi, ir Kristus. Tātad arī vien tikai apšūlījumā, pastētībā šis dievišķais, spēks, stiprinājums, ticības, dosmi, klints, kas ar savu ūdeni spirdzināja, kas iet līdzi. Atradīt tā, jo tad ir sapārstīt, kā var tā salītāji teikt, ka šī klints iet līdzi. Bet, ja privēst, viņi var saka, Kristus. Viņa neredzamā klāt, bet viņš jau ir klāt. Viņš jau ir klāt. Par kur cilvēki vēl tikai meklēdami tiecās pēc viņa. Tā tas ir vecie darība. Bet arī neko citu. Mēs varam teikt, ka es uz tajos izjūtu šūpolēs un izjūtu norēģinājumos ar kādā dižojās kādreiz dažādas reliģijas un visādi šie kulti, ka mēs tur varētu sacīt tur ietredzami, ka